Daňová a mzdová pohotovosť, aktuálne legislatívne zmeny a novinky od poradcu podnikateľa.
Účtovníci, podnikatelia a v podstate všeobecne daňovníci majú určité povinnosti, ktoré musia pri svojej ekonomickej činnosti splniť. Na čo by nemali zabúdať začiatkom roka? V ktorých zákonoch nastali najväčšie zmeny? Viac sa dozviete v podcaste Poradcu podnikateľa. V aktualitách sa dnes porozprávame s pani Nadeždou Cigerovou, poradkyňou daňovej pohotovosti. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Povedzte nám hneď takto zo začiatku, aké novinky priniesol nový rok a na čo je nutné upriamiť pozornosť daňovníkov.
Takže zákonodárci pre nás pripravili balíček prekvapení vo forme zmien, ktoré je nutné zohľadniť už za rok 2020. Primárne sa to týka novely zákona o daň z príjmov, ktorá obsahuje až 145 zmien. No a niektoré zmeny dokonca majú aj predĺženú platnosť, čiže netýkajú sa roku 2020, ale roku 2021 a následne. No a ako ďalší spomeniem, zákon o DPH, ten obsahuje okolo 40 bodov, niektoré sú len legislatívno-technické úpravy, čiže nie všetky sú také dôležité zmeny, len nejaké rozumenie textu zákona, aby to daňovníci lepšie chápali. No a jednu vec, čo považujem za dôležitú, je z pohľadu zákona o účtovníctve. Zvýšila sa hranica na povinnosť auditu, čo je v prospech daňovníkov, keďže už niektorým odpadne povinnosť mať auditované svoje účtovníctvo. Čiže nemusia platiť také veľké výdavky za audit. Dokonca tieto výdavky podliehajú podmienke zaplatenia, takže si možno trošku vydýchnu. Na druhej strane si zase myslím, že nejaký kontrolný orgán by mal byť, lebo viete, potom toto padne tak, že človek sa nemá jednak s kým o tom odborne porozprávať, alebo chýba nejaký iný názor na vec, možno neviem, či odbornejší, ale v každom prípade tá diskusia je potrebná. A vždycky niekto, kto vás kontroluje ako odborník, je predsa len lepšie vo väzbe aj na tú zodpovednosť voči ostatnej spoločnosti možno, ak to vám takto zhrnúť.
No, je to taký pohľad zvonku, ktorý byť veľmi užitočný pre spoločnosť.
A hlavne, že je zaručené, že tie účtovné výkazy sú potom správne, respektíve sa snažia byť čo najsprávnejšie, objektívne preukazované pre tých užívateľov účtovnej závierky. Ešte ma napadá zákon o cestovných náhradách, presne tak, daňový poriadok, ktorý prešiel pár zmenami a takisto zákon o registračke. Proste tých zmien je pomerne veľa.
Áno, naozaj je toho celkom dosť. A na ktorý zákon sa najčastejšie klienti pýtajú, aké najmarkantnejšie zmeny v danej oblasti nastali? A teda, ktorým zákonom tak trošku bližšie začneme?
Začneme asi zákonom o DPH, pretože ten je najviac rozoberaný a diskutovaný v praxi, keďže sa týka podnikateľov, firiem v ich bežnom obchodovaní cezhranične v tuzemsku. Vždycky musia riešiť došle, vyšle faktúry, ako ich posúdiť z hľadiska DPH. Spomeniem, tie najdôležitejšie zmeny sa týkajú cezhraničného obchodovania, oslobodenia v colných skladoch a konkrétne v prílohe číslo 9 zákona o DPH sa nachádzajú špecifické tovary na báze ropy, ktoré sa dodávajú cez verejný obchodný a daňový colný sklad a tie spadajú pod tieto špecifické formy oslobodenia. Dobre, a ešte by som možno spomenula, lebo ja sa primárne potom budem zaoberať cezhraničným obchodovaním, konsignačnými skladmi, ale ešte chcem upozorniť na jednu vec. V zákone toto chýbalo a myslím, že je to dobrá zmena. V prípade, že dodávate tovar bezodplatne z pohľadu DPH, čiže dávate ho zadarmo, alebo ho dávate zamestnancom, respektíve si ho podnikateľ dá do svojho súkromného užívania, tak chýbalo upresnenie, že ako postupovať pri odvedení DPH-čky z tohto darovaného zadarmo majetku, napríklad pri notebooku, ktorý mal hodnotovú hranicu do 1700 eur, čiže nebol dlhodobým majetkom odpisovaným, bol kvázi zásobou. A v praxi sa stávalo to, že ste si kúpili notebook za 4000, v čtvrtom roku ho niekomu darujete, tak sa musela DPH-čka odviesť z celej sumy 4000 eur pri bezodplatnom dodaní kvázi. Hej. Ale teraz sa to zmenilo a už sa bude odvádzať DPH-čka z jednej štvrtiny ceny, čiže platí ako keby také hypotetické odpisovanie majetku a zohľadní sa tá známka opotrebenia. Čiže keď niečo darujete, je to majetok s dobou použiteľnosti dlhšieho ako rok, ale sa v účtovníctve neodpisoval, tak už sa neodvádza DPH-čka pri darovaní z celej sumy historickej, čo ste to kúpili, ale proste len z tej ceny už ako keby sa odpisoval, čiže jednej štvrtiny napríklad v štvrtom roku, ako som spomenula.
Mm-hmm, takže to je taká pozitívna
je to
zmena,
pozitívne,
určite, ktorá zjednoduší.
Je to pozitívne systém. A vlastne toto dali, tento princíp dali aj do zákona pri odvedení DPH-čky z titulu zrušenia podnikania, keď má niekto ešte takýto majetok. Takže tento princíp platí rovnako aj v tomto prípade zrušenia registrácie. Čo vidím ako negatívne je to, že to zabudli dať do situácie, keď sa DPH musí odvádzať pri krádeži. Čiže keby sa notebook ukradol a zrazu sme v tej situácii, že v 4. roku, tak podľa zákona, znenia zákona sa odvádza DPH z celej sumy 4000 a pritom asi zákonodárca to takto nechcel naformulovať. Čiže podľa mňa sa to tam len zabudlo doplniť.
Uh-huh. A spomínali ste taký pojem, že konsignačný sklad. Čo to je? Poviete nám k tomu bližšie.
Áno, ono v zákone máme anglický termín call of stock, to je vlastne ako tovar na objednávku. Ide o to, že ja ako podnikateľ, keď chcem obchodovať v zahraničí, v Európskej únii, mám možnosť si tam zriadiť nejaký sklad, ktorý tam bude vlastne, kde bude môj tovar uložený. Nestáva sa ten tovar ešte majetkom odberateľa. Je to môj tovar, ja si ho premiestním, ostáva tam a čakám, kým si odberateľ tento tovar nevyzdvihne. Takže primárne sa týka obchodovania v rámci Európskej únie a má to svoje DPH aspekty v tom zmysle, že sa tam nemusí tento slovenský dodávateľ, ktorý si to tam prepravuje, registrovať. A preto je vlastne tento sklad dôležitý z pohľadu DPH, že to za neho tam samozdaní odberateľ. Čiže...
A to môžeme chápať aj ako pozitívum, alebo teda benefit tohto typu obchodovania, alebo je tam ešte niečo?
Tak áno, v podstate dôvod je jednak tá DPHčka, že sa tam nemusí ten dodávateľ registrovať v čase premiestnenia tovaru, lebo viete, Európska únia chce všetko evidovať. To registrovanie Európskej únie znamená, že ten dodávateľ, keby si premiestnil svoj tovar, musí staviť u nás súhrný výkaz, dá tam svoje IČO DPH nemecké, české, proste tam, kde sa registruje a deklaruje premiestnenie tovaru. Lenže toto pri tom systéme call of stock alebo konsignačnom sklade odpadá, nemusí sa tam registrovať ešte zatiaľ, hej, proste, ak sú tie podmienky naplnené. No a čo je tá výhoda, ako ste sa pýtali? Aby som bola teda stručnejšia, tak je to aj výhoda zefektívnenia výroby, lebo ten odberateľ, keď má ten sklad ten tovar vo svojich priestoroch, tak si môže z neho brať zásoby v tom aktuálnom čase, keď ich potrebuje do výroby. A v tom momente nemusí potom riešiť zase nejaké subdodávky ďalšie, keď náhodou niečo zlyha vo výrobe, čiže je to zefektívnenie výroby pre odberateľa na to jeho strane. Mhm. No, takže asi takto.
A aké sú základné pravidlá pri dodaní tovaru do konsignačného skladu v inom štáte Európskej únie, aby si to klienti daňového centra vedeli trošku bližšie predstaviť?
Ja som spomenula to premiestnenie tovaru, čiže začína to premiestnením tovaru. Ja si premiestním tovar do Čiech, do Rakúska, mám tam ten sklad. Odberateľ, keď si ten sklad keď si ten tovar vyberie zo skladu, tak vlastne musí to nahlásiť na týždennej alebo mesačnej báze. A vtedy ja mám tu ten apel, aha, tak ja som dodávateľ, musím vystaviť faktúru a teraz kvázi predávam tovar, lebo zatiaľ bol len premiestnený. Bol môj, ale premiestnený. A toto chcem podotknúť, že od nového roku 2020 sa toto premiestnenie dáva do druhej časti súhrnného výkazu. Súhrný výkaz je tlačivo pre DPH, iný typ tlačiva ako daňové priznanie. A tá druhá časť tam bola práve doplnená od roku 2020 pre tieto pohyby konsignácie. Čiže aby, ešte raz, hej, tovar premiestním do Čiech, Rakúska, dám to do druhej časti súhrnného výkazu len deklaratórne, akože informácia pre Európsku úniu, že tovar nejaký bol premiestnený. Stále vo vlastníctve toho druhého daňovníka. No a v momente, keď ten odberateľ to vyberie zo skladu, už sa to predáva a ja to potom dávam do tej prvej časti súhrného výkazu, už ako predaj tovaru, síce s oslobodením od dane, ale už to má tie daňové dôsledky, že odberateľ to kvázi samozdaní za mňa, vo svojej krajine sa neregistrujem. A ešte doplním v rýchlosti, že tá druhá časť súhrného výkazu, tá nová, je nie len pre premiestnenie, informácia o premiestnení, ale informácia o vrátení do 12 mesiacov, alebo o zmene toho odberateľa. Čiže toto všetko sa musí udiať do 12 mesiacov.
A čo v prípade, ak sa tovar nepredá do 12 mesiacov?
No, veľmi dobrá otázka. Tak ak sa tovar nepredá do týchto 12 mesiacov, tak práve tam hrozí riziko zbytočnej administratívnej záťaže, že sa tam musí ten dodávateľ registrovať v tej druhej krajine a deklarovať to premiestnenie on v rámci daňového priznania v tom zahraničí, že tam urobí také len formalitné vstup-výstup, ale máme byrokraticky nejaký záznam a toto je asi tak nevýhoda.
Že aj s tým treba počítať, že ano. Môže nastať takáto situácia. Sú zmeny aj v tlačivách k dani z pridanej hodnoty pre rok 2020? A ak áno, tak v čom spočívajú? Čo si treba všimnúť?
Tie zmeny nie sú také markantné. Tam sa zmení riadok číslo 18 v tom zmysle, že to, čo bolo v ňom predtým, sa presúva do tých základných prvých riadkov 1, 2, 3, 4. No 3, 4 je pre základnú sadzbu dane. Takže predtým na riadku 18 bol prípad, keď sa odvádzal DPHčka pri majetku z titulu zrušenia registrácie pre daň. To sa presúva do tých riadkov 3-4 a v riadku 18 teraz bude to špecifické obchodovanie v rámci colných skladov, čo je novinka od roku 2020 a budú sa tam deklarovať tie tovary na báze ropy, ktoré už idú z tej výnimky oslobodenia a majú sa zdaniť. Takže, ak to mám zhrnúť, riadok 18 je taký dôležitý a presúvajú sa zrušenia registrácie do riadku 3-4. Asi to je taká najväčšia zmena.
Poďme teraz prejsť na zákon o dani z príjmov. Spomínali ste, že je tam naozaj množstvo bodov, okolo 145, ktoré prešli zmenami. Všetky platia na rok 2020?
Takto, väčšina áno, samozrejme, ale ako som spomínala na začiatku, tak existuje tam aj predložená platnosť niektorých ustanovení na rok 2021, ako tzv. Štatút mikrodáňovníka, niektoré dokonca na 2022, ale není ich tak veľa. Čiže my sa budeme zaoberať samozrejme v roku 2020 práve tými zmenami, ktoré ovplyvnia rok 2020. No a keďže ich je tak veľa, môžem spomenúť len pár, vzhľadom aj na čas, ktorý tu máme. Takže spomeniem v rýchlosti, mení sa hranica predávkov na platenie dane z príjmov za rok 2020, čiže teraz tie daňovníci už nemusia platiť predávky v takej, vlastne väčšine daňovníkov odpadá táto povinnosť, keďže začínajú sa platiť predávky, až keď hodnotová hranica dane presiahne 5000 eur, predtým bol 2500 eur. Toto je také celkom výhodné, pozitívne vo smere k daňovníkom a veľmi pozitívne je aj to, že sa znižuje sadzba dane z príjmov za rok 2020 pre fyzické aj právnické osoby na 15%, ale je to za špecificky dohodnutých podmienok. A to je vtedy, keď napríklad u právnickej osoby výnosy nepresiahnu 100 tisíc a u fyzickej osoby, keď príjmy nepresiahnu 100 tisíc. Pri tej fyzickej osobe ešte upresním, že je to len príjem z podnikania. Čiže ak fyzická osoba predá príležitostne nejaký majetok, ktorý má v súkromnom vlastníctve, môže s neho mať aj vyššie hodnoty, aj cez 100 tisíc potom môže paradoxne vzniknúť nejaká situácia, že má príjmy, tak toto sa nezohľadňuje do toho obratu. Alebo viete, že vždycky len príjmy z podnikania, lebo fyzická osoba má veľa druhov príjmov, základov dane, takže aby si to daňovníci nemýlili. No a právnická osoba, pozor na výnosy, tam nejde len výnos z dodania tovarov služieb, klasická faktúra, ktorú vystavíme my ako dodávateľi a odberateľom, ten reálne cash, ktoré získame, ale ide tam aj tzv. Nedokončená výroba. My sme napríklad vydavateľstvo, ktoré vydáva knihy, máme nejakú rozpracovanosť, nemáme všetky knihy ešte vydané a teda vznikali nám priebehu roka nejaké náklady, tak my to musíme pretaviť kvázi do formy nejakého výnosu, tzv. Nedokončenej výroby. Je to výnos a žiaľ aj tento výnos vstupuje do toho obratu. Takže treba si dávať pozor, že nie sú to len faktúry pre odberateľov priamo, ale všetko, čo máme v šeske, proste vo výnosoch.
Mohli by si nám povedať, aké zmeny nastali v posudzovaní nákladov u daňovníkov?
Áno, mohla. Zmenil sa princíp posudzovania výdavkov až po zaplatení. Ako vieme, minulý rok tam patrilo nespočetne veľa druhov nákladov, ktoré daňovníci vždycky museli sledovať, či tento náklad majú zaplatený alebo nie. A od roku 2020 sa to znovu mení, čiže bude tam trošku chaos. Treba si preto dať na to pozor. Ja to poviem veľmi stručne, lebo naozaj tých výdavkov je veľa, takže nemali by sme na to priestor. Spomeniem pre tých, ktorí to už riešili aj minulom roku alebo v rokoch predtým, že sa zrušil limit 20% zo sprostredkovaného obchodu. Vieme dobre, že sa posudzovali aj výdavky na poradenské právne služby, na účtovanie, audit, na vedenie účtovníctva audit. Teraz pozor, sa to rozširuje v praxi aj na tzv. Management fees, čo sú manažerské poplatky, ktoré si firmy takto len tak účtovali bez toho, aby tam bolo celkom jasné, že o čo konkrétne ide. Takže tieto sa tiež začnú pozorne skúmať vo väzbe na podmienku zaplatenia až tedy, keď sú zaplatené, budú daňovo uznané. To je, ešte spomeniem, že to je skupina 71, 7022 na štatistickom úrade prehľad činností a tam je presne povedané v položkovi to, že o čo vlastne ide, čiže ide o vedenie firiem, poradenstvo v oblasti podnikania a máte tam rozložené nákusky, že aké typy činnosti tam spadajú, ak by niekto nevedel, či tam spadá, hej. Ja som to povedala tak jednoducho, že management fees, ale tam záleží aj, aký konkrétne druh činnosti sa fakturuje. Takže nie je to až také jednoduché, ale nevadí. No a ešte spomeniem, dôležité je to, že do podmienky zaplatenia znovu spadajú úroky z omeškania, zmluvné pokuty, poplatky z omeškania a vlastne aj náhrady, náklady spojené s uplatnením pohľadávky, to je 40 eur podľa obchodného zákonníka. Do roku 2014 platil tento režim, potom sa zmenil, boli automaticky daňovo neuznané. Od roku 2020 sa znova skúmajú cez podmienku zaplatenia, čiže je tam nádej, že budú daňovo uznané, ak sa navzájom uhradia. To platí z jednej a z druhej strany. No a toto by som asi povedala, že potom v priebehu roka si to daňovníci musia pozrieť v danom ustanovení. Nejdem to tu všetko spomínať, takže asi by som to uzavrela.
Možno ešte jednu takú podotázočku, že čo sa týka elektromobilov, je na to nejaká špeciálna odpisová skupina vytvorená, že ak nejaká firma alebo spoločnosť si kúpi elektromobil, kam ho má zaradiť do
ktorej? Ďakujem za otázku. Dobrá otázka. Do roku 2019 žiadna špecifická odpisová skupina neplatila, čiže spadalo to pod osobné automobily všeobecne a odpisoval sa 4 roky v prvej odpisovej skupine. Od roku 2020 máme zavedenú novú odpisovú skupinu, takzvaná odpisová skupina 0 a tam sa tento elektromobil zaradí. Odpisuje sa 2 roky, takže od roku 2020 sa zaradí do dvojky, pričom sa ešte odporúča podľa prechodných ustanovení, aby sa aj tie, ktoré boli obstarané v 2019 roku, do tejto druhej odpisovej skupiny zaradili.
Poďme sa teraz pozrieť na to, a ktoré typy daní je nutné zohľadniť v januári, aké daňové priznania treba v januári dať.
Áno, máme január, takže daňovníci pozor, musíte podať daňové priznanie daň z motorových vozidiel, ktoré sa podáva do 31. januára 2020, to je daňové priznanie za rok 2019. Potom DPHčka, pozor ešte na starom tlačive, lebo my dávame daň z pridanej hodnoty ešte za rok 2019. Termín 27. januára, staré tlačivo, nové tlačivo bude až keď bude lehota na február. No a daň z nehnuteľnosti by sa mala podať tiež, ak ste v situácii, keď si napríklad kúpili novú nehnuteľnosť.
Je možné tieto tlačivá, ktoré ste spomínali, nájsť aj na stránke daňového centra?
Samozrejme, u nás je možné nájsť čokoľvek. My máme konkrétne editovateľné tlačivá v zložke Odporúčame priamo na titulnej stránke, keď sa na ňu pozriete. Máme tam aj sekciu Práve vyšlo a tam upozorňujem na daňové noviny za január 2020, ktoré hovoria aj o týchto zmenách, ktoré som spomínala. Možno na záver ešte poviem, že dobrá pomôcka je to, že máme k dispozícii aj videá od našich školiteľov a tie sa týkajú práve týchto zmien. Konkrétne ide o daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2019, ktoré sa podáva do marca 2020 alebo predĺženej lehote. Máme tam školenie novely zákona o DPH od roku 2020, ale aj daní z príjmov. No a v neposlednom rade aj účtovnú závierku pre mikro, malú a veľkú účtovnú jednotku za rok 2019.
Ďakujeme veľmi pekne za tieto januárové aktuality. Našim hostom bola Nadežda Cígerová, poradkyňa daňovej pohotovosti.
Ďakujem za pozvanie.
Počúvali ste podcast Poradcu podnikateľa.